E veña a festa e veña muñeira, festa con sentido, con cautela, claro está, pero vamos, que unha das mellores novas tamén deste final do mes de xuño é que, bueno, pues hasta aquí o verán oficialmente, a ver se o tempo acompaña un pouco máis tamén, e sobre todo que recuperamos un dos eventos que sempre marca o inicio precisamente do verán, non? E esta época de días longos, de sol, de poder estar fora, como é o Día da Muñeira, aínda que sexa nunha edición máis reducida do habitual, obviamente polas circunstancias da pandemia, pero bueno, sei bastante porque aínda non hai tanto, creo que non se sabía con exactitude se ia poder ou non celebrarse. Manolo Figueira, hola, moi bo día, benvido.
Hola, bo día, que tal?
Digo que estamos. Me alegre moito o día que puden dar a nova de que, bueno, vos ia celebrar esta 29ª edición do Día da Muñeira, que quixeches que, aínda que fose nun formato, digamos, máis reducido, continuase contabilizando, non? Como unha
xusto,
edición máis, non?
Xusto, nin é máis reducido, é un formato distinto. Uh-huh. Si o ano pasado, a non poder facer ningún tipo de festival, de nada, fixémolo vía virtual, tamén tuvo moito éxito. Fixemos un Día da Muñeira virtual onde participaron grupos, pero con grabacións que tiñan feitas. Este ano tampouco vamos a facer como tal o Día da Muñeira. O que vamos a facer é o Día da Muñeira, pero é un festival, non hai esa masificación de grupos como vía sempre, lógicamente.
De feito, podemos comentar que, bueno, vai ser a partir das 12 da mañán, non? Hai unha carpa que se está montada na Praza do Concello.
Xusto.
Que o tempo, en principio, vai acompañar, pues, non vai a facer moita calor, tampouco frío, non? 20 grados por aí dá, esperemos que a chuvia... creo que non dá moi pouquiño no norte, non creo que afecte, vamos, é unha boa temperatura e...
No, domingo dan chuvia por aquí, pero mellor dan por a tarde.
Tarde e cousa, bueno, pois pues, moi nada, é dicir, moi puntual. E que será a partir do mediodía e que contaredes que as actuacións...
Sí, bueno, en principio é eso, é moi importante, é o domingo... Ás 12 do mediodía.
Ás 12, bueno, porque Manolo xa saben que sí. É moi, moi británico para esas cousas.
Moi puntual. Vamos a empezar, se podemos, ás 12:00, como é a costumbre en min. Me gusta moito a puntualidade. Entón, vai a ser eso, no campo da... Perdón, na Plaza do Concello. Vai a empezar ás 12. E van a participar, pues, bueno, uns grupos que nos invitamos. Invitamos a algúns en concreto para facer un pequeno festival para... conmemorar o Día da Muñeira, o Día da Exaltación da nosa danza tradicional, pero con ese outro formato. E, polo tanto, vai a estar con nós pois, dos grupos que viñeron estando con nós desde sempre, o grupo de Concha Silbarbeira, os de Boiro, que levan con nós toda a vida,
¿no?
Son da familia, e tamén outro grupo Silbarbeira, perdón, o grupo Silbarbeira de Boiro, que isto, además, o grupo Ximiela
de Louro.
Non de Muros, cuidadito.
Cuidadito, sí. Bueno, que cando dixo de Muros, perdón.
Sí, que eu teño feito moitas veces, porque realmente son do Concello de Muros, e teño posto Muros e non les gusta absolutamente nada.
Eu sei, incluso polo entroido tamén, cando viñan, non?
Sí, sí, exactamente.
Decía, de Louro, berraban desde abaixo, sí, de Louro.
Sí. Pois eso, son dos grupos que... Pois que eso, que uh-huh. Son da familia, son da casa, entonces buscamos a dous grupos que estuveran así, e logo van a estar, vai a ser o motivo para a clausura das escolas de música e danza tradicional do Concello de Negreira, e bailará tamén, lóxicamente, o Veiga do Cotón.
Veiga do Cotón, que non podía faltar, non?
Lóxicamente, claro, Veiga do Cotón,
ao fin e ao cabo,
é quen organiza isto. Vamos a facer un baile, vai a ser unha cousa moi sincera, hai que pensar que o curso foi un pouco... complicado, moitos meses sin ensayar, grupos moi reducidos, faltou moitísima xente, porque moita xente non veu por culpa da pandemia. E todo isto vai estar acompañado por un grupo de gaiteiros que nos vai a tocar e tal, que son os garoleiros, bueno, que son da familia. Xente todas archiconocidas e amigos nosos, por tanto.
E a todo isto hai que engadirlle que quides a facer tamén unha homenaxe especial este ano.
Sí, sí.
O Día pues... da Muñeira, dous músicos, dúas persoas de aquí, non, de Negreira, xa falecidas, Algún non hai tanto, non? Non hai tantos anos, sí, estaba mirando eu onte, non?
No 2017.
2017, non?
Sí, a José Bamonde, o José cobrador Bamonde. Da luz, como conocen aquí.
O cobrador da luz, non?
O cobrador da luz, que así é como era coñecido, de feito, a propia referencia de súa filla, me dixo eso, que era o cobrador
o
da luz.
O cobrador da luz, que era da Arzúa.
Sí, que era de Arzúa, sí, era un hombre de Arzúa, pero bueno, le va vinculado
a
Baña e a Negreira toda a vida, sí. É un hombre que eu tuve un especial cariño desde sempre, porque no sé, eu realmente non sabía moi ben como se chamaba, pero quero dicir que nos encontraba, sabía que era fillo de Silvia, tal, o pai de Silvia, máis de, o abuelo dos fillos que foron alumnos meus de Silvia, pero sempre nos encontrábamos en calquera esquina de Negreira, botábamos unha larga parrafada falando, lógicamente, de música tradicional, de folclore, de... Sí, 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 era unha persona entrañable, ademais...
Tocaba a caixa,
él tocaba o tamboril, a caixa, sí, sí, sí. Eu non coñecía máis que deses encontros e tal, pero me parecía unha persona moi agradable, moi entrañable e moi boa persona, o mellor. Sí, non, sí. Pero eu creo que sí era moi boa persona. E sí. El outro era... Manuel Albert, tamén outro home que estuvo aquí en Negreira desde sempre, un grupo de gaiteiros, de sempre, cos gaiteiros.
Sí, sí. Que tocou por todos os recunchos.
Cos gaiteiros de Gonte, por todos os recunchos, hasta me fai gracia, porque na documentación que me dou Álvaro, hai unhas fotos, eu non sei se me equivoco ou é verdad, porque... Pareceume unha foto bastante, bastante bella, que un dos rapaciños que os acompañaba tocando a pandereta, a mí pareceume, ao mellor de unha barbaridade, me pareceu que era Amancio Liñares.
A mí tamén, eu vin esas mesmas fotos e eu creo que era Amancio Liñares de moi novo, ¿eh? Acaba de subilarse esta semana.
Non tiña referencia para nada de Amancio
sí,
tocando
aparece
a pandereta, con a pandereta na man.
Dou fe que eu vin esa mesma foto onte, e dicen, este é Amancio. Polos rizos e tal, este é Amancio, ¿no?
Ademais, incluso...
Bueno, en aquel momento, eu creo que ademais tiña un grupo que pertencía a Asociación Cultural
sí,
de Afonso Eranes. Pues, ¿no?
Sí, eu, o que pasa que en aquela data estaba ainda non me acercara por Negreira.
Esa
época non coñezo para nada. Por eso que non teño moitos tratos con este home. Pero incluso temos da documentación que nos deron, pois temos fotografías onde están xuntos, os dous
xuntos. Incluso os dous, non? José está... Bamonde, o señor José de Covas
Bamonde
e Albert, como era coñecido, que era, sí. Era o carteiro.
O carteiro.
Albert que era o carteiro, non? Un era o cobrador da luz e outro
carteiro,
era o
sí,
carteiro.
Sí.
No? Que chamaban Albert, pero en realidad era Manuel Raúl Adver.
Adver, sí, pero...
Adver con V.
Adver era moi complicado.
É moi complicado, non?
Vai Albert... É patiante, sí, sí, sí.
E que tocou a gaita, que incluso ensinou a moita xente, non?
Sí,
Nova
sí, sí,
tocar a gaita,
sí, sí.
Que logo tocaban con eles, que percorría moitos recunchos, non só aquí da comarca, senón era habitual, por exemplo, en Ames, ir a tocar
justo,
a todas as festas
justo,
de Ames. Se quedaba dun ano para outro, creo, non?
Sí, sí, que de feito, incluso a min, eu que durante moitos anos estuve vinculado co Concello de Ames, toquei en todas as aldeas tamén, en todos os lugares, pero incluso me falaron deles.
Se falaron de...
As comisións de festas me falaron do grupo este de aquí, de Negreira, que viña aquí, iba todos os anos, sí, sí.
Sí, 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 porque además tocaba con outra xente, non?
Sí, que eu supera tocaba con estos dous gaiteiros, que tamén os coñecín, pasa que teño mala memoria, non me acordo os nomes en este momento.
Con Marcial de...
Exactamente, de Gonte. De Gonte.
Sí. Bueno, pues te ia tocando, digamos, por aí.
Además, este con este home creo que da Barquiña tamén. Bueno, non me acordo o nome, sí.
Con Mesejo. Mesejo da Barquiña. Non teño todos os datos agora aquí, pero...
Sí, 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 sí.
Pero sí que...
Pois decidimos desde o propio Concello, a máis Vega do Cotón, pois decidiu que somos os organizadores do Día de Muñeira de sempre. Bueno, desde hai moitos anos. Pois decidimos eso, pois facer un homenaxe, e ademais vamos a intentar institucionalo, facer un homenaxe todos os anos a xente vinculada, primeiro, a música e danza tradicional.
Sí, sí, que non vai estar teñido únicamente a música, sino a tradición, non? Popular,
sí, 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 claro,
de música,
claro,
de baile, non?
Xusto, xusto, todo que teña algún arraigo con esto, sí, sí, sí.
Pois me parece moi ben, porque eu creo que, ademais, onte emocionábame vendo esas fotos, non? Que...
É moi bonito, sí.
E é moi bonito recordar, e algunhas nas que eu tamén estaba, e te dicía, bueno, como pasa o tempo, que pasada e tal, pero que bonito recordar esta xente que ia facendo festa por todos os sitios, non? No caso de José Bamonde, incluso, formou parte dunha banda que había en Valdodubra, que eran a banda máis pequena de Galicia.
De Galicia,
los Dubanes,
sí,
se
los
llamaban.
Los Dubanes, sí. El Cordubanes votou hasta aí, moitísimos anos, sí, sí, sí.
Tocaba tamén o tamboril con eles.
Banda de música, sí. Unha charanga, chamalle.
Unha charanga daquela, pero se chamaban así. Los Dubanes, e que sí, tiñan esa característica de ser como a banda, non, de música máis pequena de toda Galicia, que incluso, bueno, pois saíron algún programa da televisión de
sí,
Galicia,
sí,
con
sí,
Pemón,
sí,
Bouzas, no seu momento, que ensayaban ali todas as fines de semana, e que ademais sabemos que José Bamonde era un namorado da música totalmente.
Totalmente, totalmente.
Que sí, non se perdía un concerto de banda que houvese por aquí, por Negría alrededores, así que sabía de tal, ali estaba el o primeiro, non?
Él era unha persona que gustaba moitísimo, todo o mundo que fora música, moito, moito, mas sobre todo a música tradicional galega.
E no caso de Albert, bueno, pois que decir que moita xente tamén sabe, non? E coñece que bueno, pois tocaba gaita, que sempre estaba animando, pois podía ser no Carballoso, como podía ser en San Jorge de Gonte, como podía ser na Baña, en Ames, en
sí,
Pión.
Sí, é unha pena que esta,
festas,
que esta xente, se lle deguemos os
sí,
homenaxes,
agora, non?
Xa que hayan fallecido, pero esperamos que xa en próximos anos se faga a xente que este
claro,
ainda viva, porque
ainda viva, que podan
porque
incluso poida actuar
e disfrutalo eles mesmos, xustamente, xustamente.
Eu que digo sempre desta xente, bueno, pois pues que a mellor sí que a familia pode ter por aí algún tipo de grabación, pero que non quede pois pues é un fondo, non, de da súa vida falando, do que foi a súa trayectoria, non só tocando, sino eles mesmos, non, contando como foi a súa vida e a súa visión, non,
sí, de
todo isto.
Sí, de feito, cando lle comentei a filla de Bamonde, eu en persoa desto, por a muller, pois se emocionou de tal maneira que se puso,
¿no?,
a chorar,
claro,
porque non esperaba, despois de tantos anos do seu
que alguén
pasamento,
fose decir
que vamos a facerlle un homenaxe a teu pai dentro de música e a danza tradicional.
Máis que merecido. Outra cousa, en agosto, Veiga do Cotón, vos ides a Valdarán.
Bueno, Veiga do Cotón, a Escola de Música e Danza.
A Escola de Música
do Concello de Negreira, que caso mesmo é, pero como tal vamos a ir como grupo de baile Valdebarcala.
Valdebarcala.
Da Escola de Música e Danza do Concello de Negreira.
E contanos como sor de
pues nada,
proposta.
Como é un enamorado do Valdarán, en nos Pirineos, que teño estado lá en Viella facendo lógicamente outra actividade que a mí me gusta moito, como xa sabes, o senderismo.
O senderismo.
Pois contactei, intentei xa desde aquel momento facer un intercambio e íbamos a realizalo o ano pasado, o xa 2020, que foi o COVID non lo paralizou, pero este ano, primeiros de ano, xa a xente de alá xa se puxeron en contacto comigo, dice, temos que ir adiante. Bueno, pois falamos un concello, outro, e ao final, pois
retomaxedes aí
retomamos
os contactos
e quedamos para ir o fin de semana do día 20, 19, 20, 21, 22 de agosto, nos alá, a Viella, Valdarán, xa teñen un programa totalmente rematado al milímetro, mi madre, de todo o que vamos a facer, e recepcións, festivales, todo eso, e hasta o alojamiento, nos teñen un hotel no medio de Viella, por certo, sitio moi chulo, Viella é algo espectacular de bonito. Entonces nos vamos a facer un festival onde vai a participar o grupo de Negreira, o grupo de Valdarán, Colla, se chama Colla, teño que ver exactamente o nome, que é moi complicado de decir, en aranés, e é outro grupo que invitaremos nos, que posiblemente sea un destes dous, ou estes dous que queren vir, que veñen o domingo, porque facendo outra cosa, porque, por exemplo, o domingo ven o grupo de Silva Arbeira, pero creo que ven un grupo de rapaces medianos, e vai haber un grupo de adultos. Entonces no festival vendría, porque non teñen preparado outra cousa, no festival vendría un grupo de, xa, de un grupo número primeiro.
No, primeiro grupo. No.
Do grupo.
Que iría con vos tamén alá?
No. Invitámoslo ao noso festival, ir alá, xa sería moito.
Invítatelo vos aquí.
O noso festival, que sería a semana, a semana seguinte, o viernes día 27 de agosto,
sí,
pola noite faríamos o festival entre os tres grupos aquí en Negreiras.
Faríades a volta aquí, non? Alá non, se iría, o xa sería moito, non?
Sí. Sí, alá vamos nos.
A desvos,
vamos
a
facer un
festival.
E a volta,
faredes a seguinte fin de semana, que sería a última xa, entendemos,
sí, de agosto,
¿no? De agosto aquí.
Sí, nos vamos a ir a facer un festival que vamos a actuar o grupo de Alía máis nos, el diante da iglesia, coñezo aquelo poquinho sitio precioso, espectacular, un marco incomparable.
Incomparable.
Sí, sí.
E aquí onde o ides a facer? Onde
aquí vamos
visto?
A facelo no patio do colexio, que onde vai estar, onde se van a facer todo este ano.
Onde vai estar o escenario montado xa para
todas as actividades. Concertos. Todas as actividades se van a facer ali, polo tanto, xa está a xente acostumbrada a ir ali, entonces un recinto.
O sea, que te vas a perder a un lugar na Lubre, que, bueno, xa os viches sí, na última ocasión, non? Bueno, que estiveron aquí.
No, o lugar na Lubre, como que os vi moitas veces, en mil ocasións,
sí,
de
sí.
feito, actuaron incluso, pseudo actuaron, porque actuaron unha cousa sencilla, con instrumentos sin en algún festival que organizamos en no Concello de Ames, en Milladoiro, porque Rubira está moi vinculado a Milladoiro, entón se actuaron ali, quer dizer, si os coñezo de sempre. Claro que me gustaría escoitalos, non cabe a menor duda.
Digo, me acordé agora de decirlo do colexio que van a actuar esa fin de semana,
sí,
o día 21.
A fin de semana que estamos nos salas, sí.
Que vai ser un dos dos concertos que Luar na Lubre na súa xira, de momento, polo menos a día 12, 2021, en Galicia. Solo sí, dous. Sí, sí. E un deles vai ser aquí, outro vai ser en Arteixo. Tían programado unha semana pasada en Barro, en Pontevedra, que non se celebrou, que está aprazado, digamos, por mor da chuvia, non? Quedou aprazado,
sí.
Supoño que o farán outra data, pero moi pouquiños concertos en Galicia, porque a mirande parte son en Asturias, Cantabria,
sí,
Castela,
son todos
Aragón, digamos, Portugal. E en Galicia únicamente hai dous, Arteixo, primeiro Negreira e despois Arteixo, ou seja, que é unha oportunidade única, o digo
sí.
para a xente que non, antes o dicíamos aquí, id anotando por aí 21 de agosto, se si estades aquí, claro está, no voso caso non ides estar
sí,
aquí, porque estades de viaxe.
Eu e meus alumnos non vamos a estar, en este caso en concreto, demasiado penados por non estar aquí.
Bueno, pero é moi bonito, non? Ir a unha zona tan preciosa como,
es
como Valdarán. A ver, contanos así brevemente, nun minuto. En un minuto danos un par de pinceladas como é.
O Valdarán é outro mundo. Eu sempre recordo o Valdarán como si antiguas películas que se vían que ti entrabas por as montañas e chegabas a un val que estaban vivindo en outro tempo. Non quero dicir eso para nada, sino os pueblos, eu, os veciños de algún pueblo, un deles nombraron hai pouco tamén como a Ponte Maceira, un dos pueblos máis bonitos. Para mí non é, que hai varios máis bonitos, porque os conozco ben todos. Eu a algún veciño lle teño dito, pero mire, este pueblo non é de verdad. Ustedes, esto es cartón piedra, lo tienen preparado para una película, porque es que era tan, tan irreal, tan bonito que ya se pasaba de real, y tan cuidado, tan limpio, tan impecable. La verdad que es algo excepcional. Está claro que no, na época de invernal, na época da neve, que vai todo o mundo alá, Vaqueira Beret, Vieira, a capital de Vaqueira Beret, está exactamente a 13 kilómetros de Vieira.
De Vieira, sí.
Entón, van todos, pero logo, durante todo o ano, con sol e tal, aquelas montañas, aqueles pueblos.
Eu coñezo da Volta Ciclista e do Tour de Francia.
Os pueblos son espectaculares, calquera deles. Que vais. Vieira é unha preciosidade, con un río que atravesa, bueno, como de cuento, auténticamente como de cuento, algo moi bonito, é verdad.
Manolo Figueira, moitísimas grazas, que nos vemos este domingo
pues
no 29º Día da Muñeira, case
sí,
nada. Estades
sí.
todos convidados, convidadas, a chegaros
por
ali.
Para 30,
o ano que ven. Xa dá un pouco de vértice este.
Sí,
xa 30 anos.
Pues nada.
Para o ano que ven, habrá que tirar a casa pola
ventana.
Esperemos que estemos todos
que
aquí mellor e que poidamos,
habrá
algo especial.
Algo especial, moi especial.
Claro que sí.
Xa estamos mirando, falando delo. E nada, pois eso, ás 12 da mañán, en esta cousa moi sinxela que vamos a facer aquí no domingo na Plaza do Concello.